Okapi. Bakar na beto, folkia, kosumtie.
Okapi. Yasilika na basongo bitatu bila bankindo lutaka mazona sontra kamina na kizunga katanga na kata ba komando FARDC te maketa katwaka na bakivu ne suzole te beta kondo vena kuzaba inki mutindo mambo kena kuluta na tangu yekuna ukutakana nini tamna kubongisa dia kabisa lwabantaka awana ntoto na beta kongo kishasa yazibuka kana suka kilumba bubiai na sontra kimbangiste awana bwala kimfumo kishasa mpesa bna yao beta landa dibanza mutu musi ya kena kubaka sika na bisaru yae Mpenda mbazola basangu yae ya tanata beti mingi na kizunga bandundu mingi na kutubila banguizani ya kompanyi Ruibak Kongo mekatona kutula mamboko sabna kusadisa nkangu ya boka la batata bambamba talankuwa basangu beti kevwana yao na kilumabu Bokati Beke mingi na kulanda beti na impasi bwele daka na mwila mbongi ya kena district ya Kwilu Matondo mingi Biza psa kati ya seleka beti kena kuyantika basongwe na ndambu ya kamina na kuzabisa tingemba mevutuka na sentre ya kuvukada makesa yina ya kamina na kizunga katanga mingi na nima bankindo alutaka na kiluwa mazoni na kati ya bakomando ifardisi pe makesa nkaka katukua kanabativu nyoso zole ya seleka kitezo ya batu makumi zole balu alaka bamputa na kutubantwadisi ya sentre yina kamina na kena nkokila ya kilumbu ya bubi yai ya bisalu ya kubaka minduki mpena kuzaba ntolu ya makesa nyoso wake kuna ya unde bandaka Nandambu ya nkaka regional mbuza mabe Twadisi ya sentre ya kamina mezabisati Bankindu yina ya bandaka na kulewa mazona mpimpa Pe manaka na suka kilumbwa bubiai Mingi ya fwanaka na ntangwa ntambwa ditoni tumba Ntangwa yeke ya nkuna beto polka boba
Ya fwana kuzabisa ndebubu na nima midi makesa FRDC vwanda keta nina asanta kufukisa makesa tiba mfina kani samu na kutanina ngemba. Bansa umeka tuka na ndambu ya bantodisi asanta ina keza pisa ti makesa kuluta kumi kemo nana ve. Baunde makesa ina keti minduki na maboko. Ya fwana kuzabisa ti mazono kuswana swana vwanda kata makesa FRDC na ntuala tiba banda kunwana. Kimbuka makesa ina katuka na kivu ibaka minduki na depo. Na ndambu ya bakomando babuka depo mwesi wapisika babakaka bagrenade. Ntodisi ya santa kami na zepsekati makesa makumi zole lualaka na bankinduina na ndamu nandi longi mose ya santa kami na zepsekati bavu andana na wonga nde mavuanga mtinduina kusalama samu kubanda makesa ina kumaka na santa kami na yame luta moba ngonda manaka kufutisa bao ti makesa nkaka mea antika ntetve
Matulu minangeto nitu makasine fonsi matina sentre ya ya kamina ya meba sisa kabimbuka toto mvimba makesa na bilumbu yae ya kekimbuka yae ya kena kulanda malongi kuna kasi kuvu ya kena inu wabatu mingi kela kuzaba inti ya mebikala samuti makesa na manta abisana bawa mvimba mvimba jaka ngeto nitu mba samuna ntangu yae ya dona kimboji
Bansa umeka tuka na ndambu ya bambuta makesa na kamina baz keza pisande makesa mingi kena kati ya sentre ina makesa kuluta difunda mosi katuka na est ya insi bage kinga luyantuka manaka abrasaji Baku maka na sante ina yame luta bango na sambanu. Kansi natola tima naka abrasaji kuyantika bake kinga ne makesa ina kukukantalo mafunda iya. Kansi bambuta ina keza bisa nda yake mpasi nde makesa ina kuvanda na sante nkatu kulanda malongi. Ya wina bake pesa bao malongi samu nantangu fioti ina bake bokila formation provisoire. Nandamu ankara yake tima makesa difunda mosi na memanisa imene malongi. Kansi bake kinga nde bati nda bao na bifulu na bao kisalu. Betu zabisa diaka ndeyake tiba batayon zole ina baki na kusala. Nakata ba batayon ina mebakama ba komando ina katukaka na bizunga inti. Yame luta bangonda zole kubanda baki na kupesa malongi na ba komando ina kuna na bazi ya kamina. Bame vukisa bao nakata ferme mwosi nanda ba kilometre zole tiki fulu bame tula makesa ina kuisa sama kukota na manaka abrasaji. Nandamu nandi general bujama ben todisa bazi ya kamina keza bisa ti. Yake mbote vena kutula makesa kifulu mwosi mutinduina. Samna kutuba nandi ba komando ke vwanda bantu antungolo. Yani ndibage vwanda bantu antaka fe.
Matulu minangeto nitu mambamba kasi samu na kumanisa diambu ya meta daming sentri na kaminafu na kusimati kimbuka musi ya bambuta makesa vyo lwensi na betu na luto lucho mfuma makesa kena kutalaka ba ya inyosu kena kusalaka na njila ntoto baku maka kakabubi ya ikuna na suka na kabina na kukatuka awanabwala kimfumo kinsha sampe na luzawisu na yau ya kilu mabubi ya yake moniku mebokuta mingi na bankido ya mutina kena kuluta peme katuwa na kuzabisa ti ya sele kabisa na kufuka na makesa insi yake vondaka veti ya kuna kintuwa diti mavuanga kena kuluta kuna kaka na bizarisu yai monique mezabisa ti makesa na yau ya kekuna na ndamba kamina kena kulandila mbote mbote mutindu ya mambu kena kuluta kuna na kamina na kulunda kaka basa kuna bidu bizafisa kati sangwa nkaka beti kena yao na kilumba bubiait ya selika kemina lukutakadwa nene ya bisolo wa bantaka awana ntoto na beto wa kongo kishasa ya zibukaka na suka kilumba bubiait awana bwala kimfumu mingna sotre kimbangiste ya selika bilumbu iya mvimba sabna batu yai ya kena kubaka sika katu kwaka mingna bizunga nyonso insi na beto sabna kubongisha diaka bisolo ya bantaka mutindu ya undeke na kudutaka na insi na beto wa republika demokratiki kongo sabna yao beto landa dibanza ya alema kingo ya kemos na kati bambuta kena kubaka sika na bisolo yai ya kena kinzonzolo ya Paul Dikasa.
Je crois que depuis toujours il y a eu beaucoup de textes
Kubanda ntama baye bongisa kamikanda mingi sana na kusala bantiku ya metadila bisala bantaka ina bake bokila loi sportive betu tatadila lukano ntiku ina sana na kuzaba kana betu lenda yika mambo ankaka sana bantu na tabaka tika na kutokana kundima ntiku na sana na kutinda yao na luyalu na endo kinzonzi sana na nyima mfumo ensi kuisa basisa yao
parlement et enfin auprès du président de la république pour sa promulgation.
Kasi namba za Kisangani na Kizunga ya Okiantali ya kebambu didi tono mvimba tu solide malekese malekesa muzola toba mingi mpe kilandi ya ntolisi na bau bude daka bapulusu kumina ivwa ya lualaka na kilo mazo na nganda bantaka lumumba mingi na kunuwa na ya basizaka na kati ya bapulusu mpe batu wakena kusemisaka tu solide malekesa mpe ya polaka na ntola lupopo ya mbanda lumbashi ya fona kusema tibasi pokter yina ya tu solide malekesa baonde kena kufunda mbuta kena kutalaka mambu antaka mutu topi na Kizunga ya ya Oriental na kuvonda intumbanza ya kupola ya ekipi na bawina mchuri kena kweza bisila betu osilbe maswa katoka mbanza Kisangani.
Ntaka ntukaka na makongo zole sambu na sente lolu popompi kima mosive sambu na malekesa. Makasi na ntima ba fanatiki ya tusoli malekesa ya Kisangani ya ntikaka kunyonisa ba polisie na kulosila boma tadi. Yovandaka na bandila pene ya nganda ya ntaka Lumumba wapi bar bulamaka. Na mvutu polisie sadiraka ba gaze la kimojen sambu na kumwangisa badasuki. Kati ya mavonga ina ba polisie kumi na uvwa lualaka. Mutindu mosi ndambu ya badasuki ba juer tanu me luala na ntangu ba uva basika na nganda ya ntaka. Mtolisi kilani ya tusolid malekesa me lwala na mbele mtu mosi meza bana ve me tula yandi na nintu atabuna polisi me nunga kumwangisa badasuki mpi me nata bantu me lwala na nto ya lusansu badasuki ya nkaka me pesa foti na bantuadisi ya league provincial ya football yina sambu na boso laka mbote ve barbitre ya ntaka ina ndambu na yandi ntuadisi ya league ya football ya province me buya mafunda ina sambu na yandi kuponama ya barbitre salamaka na league national ya football na mbanza Kinshasa katuka mbanza Kisangani Anselme Maswa sambu na radio Kapi.
Matulu mina ngea nselbe maswa lukutakano nka kampia zibuka kana kilumba bubiai mingi awana mbanza Kinshasa kili ya IDPS nsasa na yao ya kila kubwele na mayele mpe bangindu ya lenda kunata IDPS na kimfumo awana ntoto na beto wa Kongo Kinshasa meza bisa mbuta François Xavier Belchika ya kikilandi antodisi ya kimvuka tena kubongisha kama kutakano ya IDPS lukutakano ya hii mpeke na kukota nandila ya kukumisa bambula makumi zoli na sambanu ya kusalama kimvuka ya ya mbute kinchise kili wa mulumba landaka na kutuba mbuta Belchika. Mutimu biza pisa kati ndambu wa zole ya basangu ya ya tanata beto mingi na Kizunga bandundu wapi beta tubila mingi mambu ya mukanda banguizani ya kompanie Roybak Kongo katuaka na kutula maboko mingi ya salamaka na sababu ya katuwa na kuluta ya kesabu na kusadisa nkangu ya boka laka sintete basangu wa nkaka na nkufi. Na baisi ya nzenza beta ya ntika na yae metada mingi mbuta George Bush ya kemfumo ya insi Etats Unis d'Amérique ya mezibu ya zibulaka na kilumbabubi ya imanaka ya kukabula nkatu kupesa mpata na mpata mosi na ba mustiker emprenye ya ke mingi ba mafunda tanu na ndambu ya kele tinkisi sabna kufa bambembele ya ke sabna kususa kumanisa kimbevo malaria ya kena kukwaminaka mingi na insi ya Tanzania ya seleka na kilumbu ya ya tatu ya yangi kena njitilo ya na baisi tanu ya ntoto Robert Afrika kembuta George Bush tubilaka pe banguizani ya fwete kutulama maboko sambo na kulanda kusidisa bantukami ya kena ntoto Robert Afrika kimbeva sida malaria gwele daka tubia kilos pena kufutuka na yae metadela mingi kukabula ba musikeri yae asileka ya undeta bandana bangona sambado wa kikwiza manaka yae ya undeta salama kintuwa diti bank mondial gwele daka fond mondial yina kena kupesaka mingi lusalusu nankango mingi na diambu yae ya metadela mingi kupesa maboko sabu na kumanisa kini kimbevu asida ya tuberculosis bwele daka malaria. Nanda mankaka kele kalaka ya kaka ya insiya ya Amerika, mbuta Condoleezza Rice ya silika meka kabubi ya ibu, nambaza Nairobi na kulomba na luyalu mpe na bambanda na yao ya politiki na kukabula kimfumu, sambu na kumanisa mavonga kena kulutaka kuna ntongu nyosu na insi ya Kenya, ya nizabisa kati insi ya Amerika, tabikalaka ntongu nyosu ndu kwa nene ya insi ya Kenya, kasing baki na kuloma na insi ya Kenya, na kufona tilu yalu ya kendi mama na ndabu ya ntongu nyosu.
Ukapi. Ukapi, pansangu ya insi ya Mvimba.
Jango mama koko mekatona kuya mange aseleka kesa na basonga bizunga na beto beta kwena na kizunga tiwazul na bandundu na kasi oriental bwedera kana kivuyensi kasi mtete jango mama koko betke na kutubila balongo kia yese na ndamba goma ya mekatona kubuya bisal na bawa
ya bandaka kilumbu ya sabala mekata kuluta bana ya kalasi baki na kolomba bakuza bimisa ya bau mbuta keto litake mtu ya bisalu na bau bakuza kakangandi na bampulisi ya ndambu ina asama na baba imemonati ya kile intodisi ya kalasi na bau kuzaka tinda bakuza kanga mfumo na bau kutakano bazo na kuza sala kilumbu ya bubu ya na manima midi ya kuzaka salama ya kave
na kizunga bandundu jango mama koko biza fisaka na kwa basa kuna betu tintango kila banguiza na kati ya kompani Ruiba Kongo bila daka nkangu ya Bokala
na nguiza ni ya hii ya kele mutina injo ya bisalu ya kuzenga bainti ya kikuza banda pesa ba mambu ya mbote na nkangu na mutindo kuza sadila bau bisadulu mingi ya ibalenda kuza zingila bisadulu mkuza sunikina beto Basil Bakumbani mtindo ya bisadulu ya hii nange toni tumba mamba
ya fwana kuzepisa ndeba nguize ni na nkangu wa Bokala mesa la ti kompanya Ruiba Kongo metadila ya bisalu wa kutunga banzo nkanda ia santre mwose mavimpi kubongisa biamvu tatu kusumba mule mwose masini mwose ya kurambwela diaka kubaka bantoma bwala na kisalu ya meluta bangonda tanu kuwakana vwanda ve kati ya nkangu wa lokalite ya Bokala nanda ba kilometre makumi tanu ti bandunduville ti kompanya ya Ruiba Kongo nkangu vwanda ke funda nde kompani na ke salaki mata mwose vesamu na kutombula luzingo wa nkangu na nima bambula tanu wa kuzenga banti na sektorina banguzeni na mesala matilu saduso enzo luelo wa kizunga ke talaka abisala bivangu wa nzambi na nima kutanga ba kompani nyoso wa ke salaka abisala kuzenga banti na kizunga enzo luelo wa bivangu wa nzambi na kizunga lomba na ba kompani na kusala ba manaka samu na kutombula aluzingu wa nkangu na ndamu nandi muta Rene Flamanto disi ya Ruiba Kongo pesa dilakaya kusala ba manaka ina samu na bangonda kumina nana ke kuisa yandi lomba na ba kompani ankaka na kulanda kifonusu na bao mpamba ve na kutuba nandi yake mbote vende ba kompani kuzwa mbongo mingi na sektori ina katu kubongisa aluzi mwankamu.
Betu kwenye ntangu yae na kasayo ya ontalu wapi ntobole mekatono kukota na ntambalu yalu wa kizunga yae
mingina kukuza lunda bankolu yalu nyoso kizunga ina ya kasayo oriental mbuta Alphonse Ngui Kastanji yandi animekuza Toma Soba bakiti ya banto yae bisalu yae mekuza nata konso muta nikuza baka kiti ankaka atakuwa nikuza bikana na kati yalu yalu kansi alikuza sala na kifulu ya impa
eseleka jango mama koko betu kena kubikala kaka na kizunga yae kasayo ya ontalu nikuza bisa tintodise ba polisi wake kuna yani deke na kubokota mingi na baimbi ya ba polisi wanka kake na kusala
admitelimina kadulu ya imbi ya ba polisi ina mebakama na ndambli na samna general patience moshidi ya imekuza nata ba polisi na kusala ba mavuanga pe ba imbi bake na kusala samu na tangu ba kuzaka kutaba na kisala suda ba kuzaka tomata lave mutindu ya kuza mvuanda na kati ya bisalu ya ba polisi pe kuza pesa bau malongi ya kufanakana general patience moshidi za bisaka yao na ntuala ya kati kata i.
Il y a un relâchement total des patrouilles pédestres ici en Bougimai.
Et ça, là, ma patrouille, bon, vous savez, qui est en boulot, avec un motif de Mefanakana, en a quatre en bande en Bougimai. Mais ce qu'on a bandoli, si n'a l'end à soi, dit, ça va en boulot, si n'entend pas que ça l'a qu'à ma patrouille. Nous, comme nous, si on a un boulot, si qu'est-ce que c'est pédestre, qu'à ta fille, tu veux bandoli, c'est à la police. Moun l'omba, quand on a un boulot, si n'a pas ça, qui s'en bote, et ça m'a coûté un encang. N'entend pas baka bantuna, qui s'en bat pour n'avoir banani bantuba, l'end à côté, ça n'en donne à un boulot. Ça m'en donne à un boulot, si on a un Bougimai, y a qu'est-ce que bantuna, vanda, si moun a matadé. Bantu nake banza ne mutindu bame pesa bao minduki bale ndafu wa bantu bonso mansusu bisalu na betu kena kusosa samu na kukanga bampulusi na kesa laka nkangu kwa musu betu tapesa bitumu na baina nyoso kesa la baimbi ya mutindu ina samu kisalo bampulusi kele ya kutaina nkangu kansive kunyukula bantu
Jangomba samna kumanisa basangwe ya seleka mwadi toma monike ya bayibaka ya ondeme monana kasia salaka bisumbula mingi.
Ya kele mutuna binwani ya ba mai mai ya kolonel Zaboloni mekwiza kanga mutuna mwuza monan toma bilu ya ya monike makuzaka yiba toma bilu kuzaka sadisa bisumbula iya na kilumbu ya mazono kuna na mbanza uvira na silikivu samu na makabuke kuzaka tomba sosa sosa na kimfuka ya basoda ya RDC ya kele mutuna muhibi ya yiba makuza toma monandi na injo to na bilanga yai ya madioko beba kama na ndambu ya kalkahala mingi na filakani ya mbanza ya uvira ntomabilu yina bakuza katoma iba yao na nkukila ya kilumbu ya mazono mutukuzaka iba yao na ndikuza katoma luadisa bantu mingi batuzole kuzaka kufuasamu na mbuta ya teritwari ya uvira mbuta Daniel Eloko Nsala yani nimetubati bakina kutoma sala bisala kusasa sasa samna kukuza zaba nini kuzaka nata mutu yae alikuza iba ntomabilu yae.
Matono bina nge jango mama koko lusadu suvonda kamingi na ndela machine ya Sylvain Bauguere na tola kizo zolo belanda kabandinga bampanyi na bezole jango mama koko mpe konsumusi ya Afrika mbazi na suka betalanda ndinga ya nkuna betu jango mama koko bebi kalambotu wakulanda manaka na betu wa Radio Kapi Radio Angemba
Ukapi.